እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ደሓን ድምፅኩም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ 1 መጋቢት 220 ወይ ከዓ ባሕቲ መጋቢት 212 ዓመተ ምህረት ሰኒዩ ምሸት እዩ። ዜና ቀዲምና ግድብ ህዳሴ ዝምልከት ፀብፃብ ከምኡውን ካብ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ከዓ ነበርቲ ታ ከተማን ከባቢኣን ዝኾኑ ኤርትራውያን ንዕለት ደቂ ኣንስትዮ ኣኽቢሮም ውዒሎም ዝብል ፀብፃብ ብሰዓብ ቀደም ክቐርቡ እዮም። ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ከዓ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝዓረፈ ኮሎኔል ተስፋ ገብርኤል እምባየ ሕፍቱን ዝዘከረ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምስዩ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምስዩ ዜና እንሆ። ካብ ኢትዮጵያ ዝተመልሰ ኣሜሪካዊ ወታደር ኮሮና ቫይረስ ከም ዘለዎ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ተረጋጊፁ ዝብል ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ እቲ ኣሜሪካዊ ቅድሚ ሰሙናት ኣብ ኢትዮጵያ ምንባሩ ናይ ጥዕና ሚኒስትር ደኤታ ምግላፀን ፋና ብሮድካስቲንግ ፀብፂቡ ንኮሮና ቫይረስ ዝተቓልዐ ሰብ ክረጋገፅ ዝኽእል ኣብ ውሽጢ 14 መዓልትታት እዩ። ሚኒስትር ደኤታ ዶክተር ልያ ታደሰ እቲ ኣሜሪካዊ ቅድሚ ሰሙናት ኣብ ኢትዮጵያ ነይሩ ካብ ምባል ሓሊፈን ዝሃበኦ ሓበሬታ የለን። ቅድሚ ሰሙናት ናብ ሃገሩ ምምላሱ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ከም ዝገለጸለን ብምሕባር ናይ ምፅራይ ስራሕ እናሰርሐ ምዃነን እቲ ዜና ሓቢሩ። በየናይ መንገዲ ኣየር ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ከም ዝተመለሰ እቲ ዜና ኣይሓበረን። ኣብዚ ሕዚ እዋን መጠን ሙቐቶም ዘጠራጥሩ 3 መንገደኛታት ተፈልዮም ክትትል ይግበረሎም ከም ዘሎ ንዶክተር ልያ ዝጠቐሰ ዜና ፋና ወሲኹ ሓቢሩ። ሕብረት ኣውሮፓ ንኢትዮጵያ ን4 ዓመታት ዘልቕን ንዝተፈላለዩ ፕሮግራማት ምቕናስ ድኽነት ዝውዕልን 26 ሚልዮን ዩሮ ሓጊዙ። ኮሚሽነር ኮሚሽን ኣመራርሓ ስራሕን ሃገራዊ ስግኣት ሓደጋን ምትኩ ካሳ ከም ዝገለጽዎ እቲ ፕሮግራም ኣብ ትምህርቲ፣ ጥዕና፣ ሕርሻን ካልኦት ዘፈራትን ክኽሰቱ ዝኽእሉ ሓደጋታት ንምንካይ ዝውዕሉ እዮም ኢሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ሕብረት ኣውሮፓ ዮሃን ቦርግስታም ንዝቕፅሉ 4 ዓመታት ዘልቕ እቲ ፕሮግራም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሽግር ንምክልኻል ዝሕግዝ እዩ ኢሎም ኣለው። እቲ ሓገዝ ኣብ ክልላት ኦሮምያ፣ ኣምሓራ፣ ሶማሌን ደቡብን ዝውዕል ምዃኑ ተፈሊጡሎ ይብል ጸብጻብ ፀሓይ ዳምጠው። ዝምቡዑን ንህዝብታት ኢትዮጵያ ንሕድሕዶም ዘባልዕን ዘናቑርን ኣተሓሳስባ ካብ ስሩ ክመሓው ኣለዎ ክብሉ ሚኒስተር ወፃኢ ኢትዮጵያ ገዱ ኣንዳርጋቸው ተዛሪቦም። ኣቶ ገዱ ነዚ ዝገለጹ ኣብ ደቡብን ሰሜንን ወሎ ልዕሊ 2,000 ማእኸሎት ኣመራርሓ ፓርቲ ብልጽግና ክወሃቦም ዝጸንሐ ስልጠና ኣብ ዝተዛዘመሉ እዋን እዩ። መስፍን ኣራጌን ዝለኣኸ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
እቲ ኣብ ደቡብን ሰሜንን ወሎ ከተማ ደሴ ኣብ መንጎ ምምሕዳራት ብሄረሰባት ዋግ ህምራን ኦሮሞን ንዝርከቡ ልዕሊ 2,000 ማእኸሎት ኣመራርሓ ኣብ ዙርያ ሕገ ስሪት ፓርቲ ብልፅግናን ህልው ኩነታት እቲ ሃገርን ክወሃቦም ዝፀንሐ ስልጠና ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ተዛዚሙ። ኣብ ምዝዛም እቲ ስልጠና ዝተረኽቡ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ገዱ ኣንዳርጋቸው እቲ ፓርቲ ሃገራዊ ግዴትኡ ክዋፃእን ሕቶ ህዝቢ ክምልስን ዝኽእል ማሓውራዊ ኣወዳድብኡ ምስ ዘጠናኽር ኢሎም
የኢትዮጵያን ህዝቦች ርስ በርስ የሚያባለው የሚያናቁረው
ዘንብዑን ህዝብታት ኢትዮጵያ ንሓድ ሕድና ዘባልዕን ዘናቁሩን ኣተሓሳስባ ካብ ሱር መሰረቱ ክመሓወሎ ነዚ ንምምሓው ከዓ ኣብ ሓበራዊ ዛዕባታት ተመስሪቱ ድልዱል መሓውር ምምስራት ምስ እንኽእል እዩ።
ብፍላይ ክፍፍል ኣተሓሳስባ ልዕሊ ሕጊ ናይ ምዃን ኣንፈትን ሕቶ ህዝቢ ብዘይ ዝተዋደደ መንገዲ ምፍታሕ ኣይከኣልን እዩ ዝበሉ ሚኒስትር ወፃኢ ገዱ ኣንዳርጋቸው ኣስዒቦም
ያለመዋቅር የሚፈታ ችግር የለም። ጠንካራ
ብዘይ መሓውር ዝፍታሕ ፀገም የለን። ድልዱል መሓውር ዘይብሉ ፓርቲ ንፀገም ሕብረተሰብ ምፍታሕ ይትረፍስ ህልውን እውን ክሕሉ ኣይኽእልን።
ግን ብመንፅር እቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ክካየዱ ዝነበሩ ኣኽርርቲ ኣተሓሳስባታት እቲ ዕዮ ነቲ ፓርቲ ቀሊል ኣይኮነን ዝበሉ ኣቶ ገዱ መጀመርታ ነፍሲ ወከፍና ካብዚ ፅንፈኛ ኣተሓሳስባ ክንፀር ኣለና፣ ብድሕሪኡ እቲ ኣተሓሳስባ ካብቲ ሕብረተሰብ ክውገድ ክንሰርሕ ኣለና ድሕሪ ምባል ነዚ መሓውር ዘዳኽም ዘይስርዑ ዝበልዎ ኣወዳድባ ክፍቀዳ ይግባአን ኢሎም ብዘይ ኣፍልጦ ዝተደናገረ እውን ኣሰላልፍኡ ከማዕራርኢ ዝብል እምነት ኣለና። ግን ደይመደይሉ ንዝገብር ከዓ ብሰላማዊ መንገዲ ንክእረም ምግባር የድሊ ኢሎም ኣለዉ ክብል መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ ሓቢሩ ኣሎም።
ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ሓይልታት ጸጥታ እንደባይ ተዋጋእትን ብሰንኪ ዝተኻየደ ውግእ ካብ መንበሪኦም ከም ዝሃደሙ ነበርቲ ክልል ኦሮምያ ዞባ ቀለለ ወለጋ ገሊፆም። ኣመሓዳሪ ናይቲ ዞባ በዝሒ ናይቶም ዝሃደሙ እንተዘይገለጹ እውን እቶም ዝሃደቡ ምስቶም ደባይ ተዋጋዕቲ ብዘለዎም ርክብ ወይ ብስግኣት እዩ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ክልል ጋምቤላ ናይ ኦሮሞ ማሕበረሰብ ናይ ብልፅግና ተወካሊ ብወገኖም ኣብ ቀለለ ወለጋ እቲ ኩነታት ስለ ዝተረጋግአ ዝሃደሙ ሰባት ናብ ቤት ንብረቶም ይምለስሉ ኢሎም ኣለዉ። ናይ ቻይና ፕሬዚዳንት ሺን ጂንፒንግ ሎማዓንቲ ሰሉስ ናብታ ማእኸል ስሕበት ኮሮና ቫይረስ ዝኾነትን ኣብ ቻይና ልዕሊ 80,000 ሰባት ክተሓዙን 3,100 ሰባት ክሞቱን ምኽንያት ዝኾነትን ውሃን ብምኻድ ዑደት ገይሮም ንሰራሕተኛታት ጥዕናን ንዝሓመሙን ክርእዩን እቲ ለበዳ ንምቁፃር ዝግበር ዘለዉ ፃዕርታት ክዕዘቡን እዮም ብመሰረት ጸብጻባት መንግስታዊ ማዕኸናት ዜና ቻይና። ኣብ ቻይና በዝሒ በቲ ሕማም ይተሓዙ ናይ ዘለዉ ሰባት እናወረደ ይኸይድ ምህላው ዝሓበሩ ሰበስልጣን ጥዕና ልማዕን ሰሉስ በቲ ቫይረስ ዝተተሓዙ 19 ምዃኖም ዝተገልጸ እዮም ናብታ ከተማ ዝገሹ ዘለዉ። ኣስታት 700,000 ቻይናውያን ድሮ ካብቲ ቫይረስ ድሒኖም ኣለዉ። ቻይና ንሰፊሕ ከባቢታት እቲ ሃገር ብምዕፃው እያ ነቲ ቫይረስ ተኸላኺላቶ። በቲ ቫይረስ ልዕሊ 9,000 ሰባት ዝተተሓዝዋን 460 ሰባት ዝሞትዋን ጣልያን እውን ተመሳሳሊ እስትራቴጂ ብምስዓብ ንሰመናዊ እታ ሃገር ዓፅያ ኣላ። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣስታት 600 ተታሒዞም 26 ድማ ሞይቶም ኣለዉ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንዝተሃሰዩ ነጋዶን ውልቀ ሰባትን ንምሕጋዝ ግብሪ ንምንካይ ሎማዓንቲ ሰሉስ ምስ መራሕቲ ኮንግረስ ክዘራረቡ እዮም። እቲ ኣብ ዋይት ሃውስ ዝካየድ ኣኼባ ክውሰዱ ብዛዕባ ዝግብኦም ስጉምታት ከምዝዝቲ ትራምፕ ኣብዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ፍሊጦም ኣለዉ። ኣብ ዓመት ልዕሊ 1.6 ትሪልዮን ዳላር ቁጠባ ዘንቀሳቐስ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ጉዕዞ ኢንዱስትሪ ብሰንኪ ምስፍሕፋሕ ኮሮና ቫይረስ ከቢድ ማሰይቲ ከጋጥሞ ትፅቢት ይግበር። ሰበስልጣን ኣፍጋኒስታን ኣሸሓት ታሊባውያን ካብ ማእሰርቲ ንምፍታሕ ልማዓንቲ ሰሉስ ፕሬዚዳንታዊ ኣዋጅ ክእወጅ ትፅቢት ከም ዝግበር ገሊፆም። እዚ ዝኸውን ዘሎ ምስቲ እስላማዊ ናዕበኛ ንኣስታት 19 ዓመታት ዝፀንሐ ኩናት ከብቅዕ ብመሰረት ዝተቐመጠ ስምምዕ ወታደራት ዩናይትድ ስቴትስ ምውፃእ ኣብ ዝጀመሩሉ እዋን እዩ። ኣብ መወዳእታ ናይ ሩስያ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ስልጣን ክፀንሑ ንዝፈቅደሎም ምምሕያሽ ሕገ መንግስቲ ከም ዝቕበልዎ ገሊፆም ከም መማረፂ ብመትከል ይከኣል እዩ፣ ግን ኣብ ትሕቲ ሓደ ቅድመ ኩነት ንሱ እውን እቲ ሕገ መንግስታዊ ቤት ፍርዲ ምስ ቀንዲ ዓንቀጻት ሕገ መንግስቲ ዝጻባእ እንተዘይኮይኑ ዘይምዃኑ እንተተረጋጊዙ ጥራሕ እዩ ኢሎም ፑቲን ሎማዓንቲ ንፓርላማ ሃገሮም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ። ኣብ ስራሕ ዘሎ ሕገ መንግስቲ ሩስያ ሓደ ፕሬዚዳንት ን26 ዓመታት ጥራሕ እዩ ዘገልግል። 67 ዓመት ዝዕድሚኦም ፑቲን ካልኣይ ናይ ስልጣን እዋኖም ኣብ 2024 ኣቋፅራ ፈረንጂ ከብቅዕ እዩ ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ነመስግነካ ገብረን ዜናታት እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ምስ ሱዳንን ግብፅን ንስሉሳዊ ሰነድ ስምምዕ ክሳብ ዝፍረም ኢትዮጵያ ንግድብ ህዳሴ ማይ ምምላእ ከይትጅምር ዝብል መተሓሳሰብ መንግስቲ ኣሜሪካ ዘይጉብእን ምስቲ ቅድሚ 3 ዓመት ዝተኸተመ ስምምዕ መትከላት ዝራፀምን ይኽብሉ ሚኒስትር ማይ መስኖን ኤነርጂን ኢትዮጵያ ዶክተር ስለሺ በቀለ ገሊፆም። ንሶም ነዝርእቶ ዝሃቡ ኣብቲ ምስ ቪኦኤ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ እዩ። መሳርሕትና ሰሎሞን ኣባተ እዩ ዘራሪብዎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስትር ገንዘብ ኣሜሪካ ንድምፂ ተቃውሞ ኢትዮጵያውያን ኣሜሪካውያን መልሲ ይብሉሎም። ምምላእን ምሕደራን ግድብ ህዳሴ ኣብ ሓባራዊ ተረባሕነት ሰለስቲኣተን ሃገራት ዝተመርኮሰ ክኸውን ኣለዎ ይብል እቲ ግብረ መልሲ በትረ ስልጣን ተርጉምዎሎ።
ዶክተር ስለሺ ኣብቲ ቃል ምልልስ ሰነድ ስምምዕነት ይፈረም ኣይፈረም፣ ኢትዮጵያ ካብ ነሓሰ ጀሚሩ ነቲ ግድብ ምምላእ ክትጅምር እያ፣ ክልተ ካብቶም ዝትከሉ ተርባይናት ድማ ንዓመታ መጋቢት ሓይሊ ምምንጫው ክጅምር እየን ኢሎም። ኣሜሪካ ነቲ ልዝብ ሰለስተ ሃገራት ትመርሐሉ ዘላ ኣገባብ ብመንፈስ ማዕርነት ዘይኮነስ ኣብ ምድፋእ ዝተመርኮሰ እዩ፣ ንሉኣላዊነት ብዝዳፍር መንፈስ እዩ ዝበሉ እቶም ሚኒስትር መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ምዕባለ ንማሕበረሰብ ዓለም ንከፍልጥ ዝተፈላለዩ ኣገባባት ይጥቀም ከም ዘለውን ሓቢሮም ኣስዒቦም።
ይህ እኮ ሶስቱ ሃገሮች ጉዳይ ነው። ሶስቱ ሃገሮች ተደራድረው
እዚ ሰለስቴን ሃገራት ተላዚበን ዝፈጸምኦ ጉዳይ እዩ መሰል ኢትዮጵያ እውን እዩ። نزي مسلا زي منتلكا نتقود داي بعمقات بزي فلتقوى وغنات أبزقوان زي ملؤو أبزقوان زي أيتملو إلكا زربا قبو أي مسلنان سلازي سامنان شديشتن مئتاوي متان ماي نتبركت هاجر أب عامت شوعات بليون وي عسرت بليون متريك كويب ماي نموهلال تخلق للو مخنيات أي رأينان
أمريكا زدالوتون جبسي فرمات الوياز بحالن سند إثيوبيا أبلع لماي أباي نزلو أمسل ملوء نملوء زمنتل أبلع لزي تفلتو مكزاتا وعلات نزخط أتوز قبر أبوان دركن كبي تفتراو كنتاتن نايماي سأقاتاتا مليان غيت تكم زقددن كالوت مسلاتا زمنتلو عانكسات ونزاس فرن سنديو بحالا يوم دكتور سلاشي بكالا بزعبا مجلس أمريكا اندقنا تحاتي توم كم زيوالو
አሜሪካ
ከምዚ ዘዓይነቱ መግለጺ ስለምንታይ ከምዘውጽኡ ንዓና ንጹር ኣይኮነን ዘይግቡእ መግለጺ እዩ ክሳብ ሎሚ ዘሎ ኣረዳድኣን ውዕልን ህንፀት እናቐጸለ ከሎ ማይ ምምላእ ክንጅምር ኢና ዝብል እምበር ግልባጡ ዝብል ኣይኮነን
ሓደ ሓደ ናይ ግብፂ ሰበስልጣን የቃልዕዎ ኣለዉ ንዝበሃል ምፍርራሕ ተሓቲቶም ትርጉም ዘይብሉ ኢሎም ኣናይሰሙ ኣለዉ ዶክተር ስለሺ ከምኡ እውን ኣድላይ እንተኮይኑ ኢትዮጵያ ንዘሎ ዓቕሚ ኣተኣኻኺባ ንነብሳ ካብ ምክልኻል ዓዲ ኣይትውዕልን ይብሉ ካብ መጠን ሩባ ናይል 86 ሚእታዊ ብፅሒት ተብርክት ኢትዮጵያ ንተፈጥሮዊ ጸጋኣ ንኸይትጥቀም ዝዓግታ ዋላ ሓደ የለን ዝበሉ እቶም ሚኒስትር ንኩሉ ተረባሒ ኣብ ዝገብር ኣብ ልዕሊ ካልኦት ጉድኣት ኣብ ዘየውርድ ግድብ ህዳሴ ብዛዕባ ኣመላልኣ ማይን ምሕደራን ዝተጀመረ ልዝብ ክቕፅል እዩ ዝብል ተስፋ ኣለኒ ኢሎም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሚኒስትር ገንዘብ ኣሜሪካ ብኣመኻሪ እቲ ቤት ዕዮ ኣዳም ሌሪክ ኣቢሉ ኣብ ዝዘርግሖ መግለጺ ሚኒስትር ገንዘብ ኣሜሪካ ነቲ ብኢትዮጵያውያን ዝቐረበ ደብዳቤ ከም ዘንበብዎ ይጠቅስ ብመሰረት እዚ ዕላማ ኣሜሪካ ኮይኑ ዝጸንሐን ኮይኑ ዘሎን ማይ ናይል ኣብ መንጎ ሰለስትኤን ሃገራት ብማዕረ ንክከፋፈል ዝሕግዝ ውዕል ንክእሰር ኣመላልኣን ምሕደራን እቲ ግድብ ሚዛናቡን ኣብ ሓባራዊ ረብሓ ዝተመርኮሰን ኮይኑ ምርኣይ እዩ ይብል እቲ ግድብ ንቁጠባዊ ረብሓ ኢትዮጵያ ዝህልዎ ትርጉም ይርዳኣና እዩ ዝብል እቲ መግለጺ ኣብ ልዕሊ ኣመላልኣን ምሕደራን እቲ ግድብ ዝህሉ ስምምዕነት ንምሉእ እቲ ዞባ ናብ ዝሓሸ ምዕባለ ዘብጽሕ ክኾን እዩ ኢሉ ኣሎ ዶብ ሰገር ምትሕብባር ንክህሉ ዞባዊ ምዕባለን ቁጠባዊ ምትእስሳርን ከስዕብን ንልዕሊ 250 ሚልዮን ህዝብታት ኢትዮጵያ ሱዳንን ግብፅን ከርብሕን እዩ ይብል ሚኒስትር ገንዘብ ኣሜሪካ ዝሃቦ ግብረ መልሲ
ዝቕፅል ምድላውና ከዓ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዛኣት ካሊፎርኒያ ከተማ ሎስ ኣንጀለስን ከባቢኣን ዝነብሩ ኤርትራውያን ዓለም ለኸ ዕለት ደቂ ኣንስትዮ ማርች 8 ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ኣኽቢሮም ነይሮም ኣብቲ ኣብ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ኣዳራሽ ሜሞርያል ተረኺቡ ነዚ ሓፂር ፀብጻብ ዝለኣኸልና ኣብታ ከተማ ዝርከብ ሪፖርተር ቪኦኤ ዳንኤል ኣራጌ እዩ
ዊንታ ዓብድራሕማን ይበሃል ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ዮመት ኣብ ናይ ሎ መዓልቲ ከዓ ናይ ማርች 8 መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሎስ ኣንጀለስን ከባቢን ንቕዕ ዘለና ንርኦ ከነብዕልና ኢና መፂና ከምቲ ንፈልጦ ዓመት ማርች 8 ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኤሮፓ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዘለዎ ኤርትራውያን ብድሙቕ በዓል እዮም ብድሙቕዮም ዝውዕልዎ ምክንያቱ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ፓርት ናይ ናፅነት ምምፃእ ዝነበረ ስለዝነበራ ዳርጋ ፍቅን ኤርትራውያን እየን ነረን ድሕሪ ናፅነት ከዓ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ከም ሓለፍቲ ኮይነን የገልግል ኣለዋ ዓመት ክመፅእ ከሎ ኣብ ኤርትራ ዝተፈላለየ ቦታታት ኮይና ብድሙቕ ኢና ንውዕሎ ሎስ ኣንጀለስ ከዓ ብኡ መጠን ክነውዕሉ ኢልና ንመዓልቲ ተራኪብና ኣለና ማለት እዩ
ስሜ ሃና ሃይለ ነባሪት ኦረንጅ ካውንቲ ሎም ድማ በቲ ክቡር በዓል መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ 8 መጋቢ ምስ ሎስ ኣንጀለስ ሓቢርና ስለነውዕሎ ምስ ኣባላት ኦረንጅ ካውንቲ ኮይና ሓቢርና ነውዕሎ ኣለና መሰረት ናይ ሃማደኤ ኣብ ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ሙሉእ ዓለም ተኸቢሩ ዝውዕልን ብዓብኡ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ዘኽብርን እዩ ብፍላይ ግን ኣብ ኤርትራ ንድሕር ከድና ናይ ኤርትራ ፍሉይነት ኣለዎ ምክንያቱ ትርጉም ናይ ቃልሲ ሒዙ ካብ ወለዶታት ጀሚሩ ዝመፀ መሰል ንደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ዘይኮነ ሃገራዊ ናፅነት ንምምፃእ እውን ዓብ ተራ ዝተፃወታ ፍርቂ ኣካል ናይ ትገድሊ ኮይነን እውን ናፅነት ዘበሰራ ከምኡ ውን ኣብቲ ገድሊ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ደገ ኣብ ውሽጢ ኣብ ትሕቲ ፀላይ ኮይነን ብቓልሲ ነቲ ናፅነት ንምዕዋት ማዕርነትን ሓልን ዝተቓለሳ ደቂ ኣንስትዮ ስለ ዝኾና ልዑል ክብርን ንጉስን እዩ ዝግብአን። ክሳብ ሕጂ ከዓ ኣብ ጎኒ መንግስተንን ህዝበንን ኮይነን ከዓ ቃልሰን የካይዳ ኣለዋ። ንማዕርነትን መሰልን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ውሉድ ናወለድ ንመሓላለፋ ከዓ ቃልሰን ይቐፅል ኣለዋ ማለት እዩ።
ሽመይ ውባ ህላ ይበሃል። ካብ ሎስ ኣንጀለስ ኣሕማድአ ካብ ዝጅመር ኣትሒትና ስጋብ ሕጂ ናይ 4 ዓመት ነካይዶ ዘለና ኢና። ኣብ ኢሮጳ ይኹን ዋላ ኣብቲ መፅእና እውን እቲ ተሳትፍነትና ኣይ ጠጠዋ ኣይብለን ይሰራሕ ኣለና። እዚ ከዓኒ ኣሕዋትና ብስራሕ ዘይኮነስ ብሂወትን ዘመስከራሉ እየን። ስለዚ ንሕና ከዓ ንዕአን ተመጊስና ከዓኒ ንሰርሕ ኣለና ማለት እዩ። ብጣዕሚ ኢና ነመስግነን ኣሕዋትና ኣካል ዘይኮነ ከምዚ ስራሕ ዘይኮነስ ብሂወተን እየን ሰሪሐናሉ። ስለዚ ንሕና ከዓ ንዕአን እንዳተኸተልና ከዓኒ እቲ እሳተን ዝገበርኦ ክንዲኡ እኳ እንተዘይኮነ ንዕኡ ተምሳል ኮይንና ንነካይዳ ኣለና ማለት እዩ። ዓመት ዓመት ናይ ሃማድአ ፅቡቅ ሓዊስና ንሕልፎ ኣለና።
ነመስግነካ ዳንኤል ኣርጋው ኣራጊሊ ነይሩ። ዳንኤል ኣርጋው እዩ ዝበሃል ሪፖርተር ቪኦኤ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ። ነመስግነካ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ኢና። ኣብ መበል 13 ዓመት ዕድሚኡ ኣብ 1975 ዓ.ም ናብ ህዝባዊ ግንባር ሓይልታት ኤርትራ ዝተሰለፈ ኮሎኔል ተስፋ ገብርኤል እምባየ ሑፉን ዝሓለፈ ረቡዕ ኣብ መበል 57 ዓመት ዕድሚኡ ዓሪፉ። ዝሓለፈ ቀዳም 7 መጋቢት 2020 ድማ ኣብዚ ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ሓመድ ኣዳም ለቢሱሎም። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንመጋድልቱን ነዝማዱን ኣብ እዋን ሓዘን ፍሉይ ምትሕባር ንዘረኣያን ኣዘራሪቡሎ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ኣረጋይ ሓጎስ ካብ ሲያትል ንመጋድልትኻ ለተማ ኮሎኔል ተስፋ ገብርኤል እምባየ ሕፉን ኣሕፅር ኣቢልካ እስከ ካብ ደቂ 13 ዓመት ጀሚርኩም ንኽትጋደሉ ወፂኹም ድሕሪኡ ከዓ ኣብቲ ውዒን ዝሕልን ብሓደ ነርኩም እቲ ቀንዲ ቀንዲ ብዛዕባ ሕፉን
ኣነ እውን የመስግን መጋድልተይ መዛዓቢተይ ካብ ደቂ 12 ዓመት ንስውን 13 ዓመት ከሎ ብሓንሳብ ኢና ኣብ ህዝባዊ ሓይልታት ተፀምቢርና ብሓንሳብ ተዓሊም ወሲድና ብሓንሳብ ከቢድ ብረት ተመዲብና ብሓንሳብ ከዓ ኣብቲ ዝቐፀለ ድሕሪ ናይ ናቕፋ ናፍ ዓበትን ሓራም ምውፃእ ኣብ ሓንቲ ሓይል ደይኮነስ ኣብ ሓንቲ መስርዕ እዚ ኩሉ ኩናት ናይ ከረንን ናይ ሰምሃርን ብሓንሳብ ኣብ ሓንቲ መስርዕ ኣሓሊፍናዮ። ስለዚ ሕፉን ብሓፂሩ ንኤርትራ ዝተፈጥረ ሰብ እዩ። ኩሉ እንትኑ ኤርትራ እዩ። ብኤርትራ ከዓ ወዲእዋ ብዙሕ መውጋዕት ኣለዉ ሰውነቱ።
እተን ቀንዲ ዝበሃላ መውጋዕት እስኻ ትፈልጠን?
ኣብ ሰምሃር ከለና ሰለስተ ግዜ ተወጊኡ ነይሩ። ድሓር ግን ብዛዓበየ ዝፍለጥ ክልተ መውቃዓት ነይሩ። ሓደ መዓንጡኡ ኩሉ ወፅኡ ፍፁም ወዲዛገር ብሂወት ኣሎ ንስኡ በቃ ካብቲ ሓመድ ኣትዩስ ብፍጥነት ናብ ሕክምና ወሲዱ ከም ዝድሕን ዝገበሮ ፍርቂ መዓናትኡ ተዋሒፉ እዩ። ኣብ ናይ ቅምፃት ናይ ባፅዕ መጨረሻ ማለት እዩ። ካልእ ምስ መሓመድ ዑመር ጉላይ ከሎ ኢድ ብኢድ መፅኣቶም ሲ ሕፉን ከይርያ ሃሪማቶ ወዲ ጉላይ ከዓ ንዓጣ ይምዋ ከምኡታት እውን ኣሎ። ግን ንሱ ኣብዚ ናይ ሰለፉ እዩ ብዙሕ ዘስጋ ኣይነበረን። ኣካላቱ ብሓፂሩ ሲ ኩሉ ሓፂን እዩ በቃ ንኳል እዩ።
ብፍላይ ኣብ ወፍሪ ስግረዶም ናብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ከባቢ ጎንደር ኣብ ሓሙስ ዝነበረ ፍሉቅያ ከም ዝሰርሐ እውን ይግለጽ እዩ። ምናልባት ሓቢሩካ እተኮይኑ
ኣነ ንሕፉን እንታይ ኢለዮ ዋ ብኣካል ስለ ዝነበርካ ከም መጀመርያ ብሂወትና ከለና ታሪክ ጀጋኑና ክዕመት ፅቡቅ ኣይኮነን እሞ ክትገልጽ ኣለካ ኢለ ኣብ ሚድያ ምፅዮ ሓደ ግዜ ዘገርም ነገር ካብ ሽረ ጀሚሩ ክሳብ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ከመኢሎም ከም ዝኣተዉ ነቲ መሬት ካብቶም ደቂ ዓድን ላዕሊ ዋርቂቁ ገሊፅዎ ወላ ተመሪስና እንድሕርቱን ከነምፆ ንኽእልና ሪከርድ ስለ ዝኾነ ስለዚ ኣነ እኳ እቲ ምስ ወዲ ዓሊ ብዙሕ ዘዕለለኒ ኣሎ እዞም ስለ ዘይነበርኩ ከም ኣብ ዝኸዶ ሕፉን ዋዛ እንዳሓወሰ ቅያ ሰርሕ እዩ ብዙሕ እዩ
ከም ሰብ ኣዝዩ ተዋዛይ ምቕሉል መኽበረሰብ ምዃኑ ኣነ ብኣካላብ ስለ ዝፈልጦ ኩሉ ሰብ ዝምስክረሉ እዩ እውን። እስኻ ግን ብሓንሳብ ስለ ዝዓበኹም ዕድሜኹም ባህርኡ ከመይ እዩ? እንታይ እዩ ዝፈቱ?
أفن ولا دحر نسانة كسب زخد الله أي تفليحون خدو شد الشهر حقي رمت أزمرة هم الشهر حقي رمت دحر كابي أمتيني every single day نزار من علنا أفن ببهري ونتايو بتعم توازيايو عسرت سبكم ذلوا خايو تعمي عايش الشو كانيو دحر لعل زخون يخون نجر لقسي أنا في وتيب لك خاطم زر أخوم زدنا قصباتي لقاسيو يوهيو بعبا غروه روهيو لنفسه قد يفخال أتكت عمام زمر سبيو أكوينا ترايد يكون سارت خال سوشيال رزي نحفون بخوم الكازات قلت صغن وخول قلات يلد
سلام انت ايد عمو تخال الكوميونيتي تخال حرة السب كباها جميرو بهيوة تخول خمتنسو داو قريسو نحرة السب كهبز دلي عبتعون وعمك تتال زنورو ناي بيت السب چنكات عمك الال انت ايد برنيرو
انا انت ايد نير بزا تحفوي وانتاريخيا ازي حجز الرئيز اللو فقرسي تمالي شعفونا حان تدقيق كري أعدل تذركب إذا ما بلين السيو هزبنا بهو تخلوتي أدلاي بها الحقز بزوحة يكونا نايقدسنيو تغير لاي هيوتون سنتنا حليفو كم قبان إذا قبارا قيركا نتزا حالفو تبعاث نتزا ليو حقز نتزا خسر أوان نمتكو إذا قبارو لحان تنقري لن قم أبتس أبابو إذا جهر قواتا زي كونا أنا وكل قزيب قدني تم عرف تزون كربا ونزفلتو يوم زنزن إلى الجهر والزخل نجارو جمع يسمو أيكونا قالوا أت قالوا كم بعد تسفيت سامسلو فاينانشالي تاي تجمع ليلو قارب بيرو كم زحاجة جز قالوا قالوا حواس كم في زد لجن
سبات بهوات كلو تم تحقق جاز مع البعض نقص علي تمر تخاون خل أرجع حقوس يقني لنا تي ملك أسكر كارو زل حان حفون أزي أزي ورزين بحانو ببزح سبات سمع الله بوجني يقني لي كم عاركو خاصنا عتهاب نعوون مجلس سماه ورسو
يا عبد الله نشتكي من دالك مزجمره مثل مزبله كفتوه في عصبته شو عطشه كشينا واتين له مثل مزبله أي تشجرن كم مجلس مالته كبزدله يكون أنا بري مثل مزبله أمريكا إذا ربك هذا له سلذي سنعرفنا كل زبي أتراس سنعرفنا كلنا تنكي ذا ولا هواي
هراي ناب تصفيت كفلو يقني لي كم درابيت كولونيل تسفا غابرييل لمباي حفون تي مفناو كمي كيدلكم تصفيت
مفناو بسبب توكايو بتعم تصبو تخايدو كابت تتبنان العلي سرعه غورون ابتي ابا دراش غبرنا يسزبطحون بتعم تصبو كيدو
حفون ابتي مقرسا وانات هيوتو خمينيرو بزناب موت دبصحو خناتات قربن سماعتي يقدس خون
حفون تصقدم مامات نيرو خمون كل جزية زباسة جولوك زعبانا يهيواتو زعبانا يدكو عبي توبيا موحانوم زخلو تقاليل كحانت زي مقبارة بسدرابيتون عابت عشموني روه كل جزية بزيتات زعاكل نايت اغتدى من حركان السلزنة بورو نسويدالن داخلين هاوار انورس داخلين يوديقو
وابو
قصيلو اب هاوار انورسي اب اي سيو نيرو نشمونت ورحي انوي بزحنا ساقيو بزحنا ساقيو
خوناي خاله. ونالبات تمرت خون زق اللي نخالوت نالباتي تي حبرة السبعة واحد كا محجزو نالبات خاطكم ونكم بيت السب زيادة نتمر حنة تحسكم كساقيسكم ده حفون كم زفولت أرض خبابي عز يوم يقولوا الحوس توازيعي فتوي نيرو كم سب سلذي عبزتات نالبات تتعس ونقرأ لنا.
نو تتعس نقرأ الحنتي يلا كم زول كحفون بتعام حوسيو جن ما هفون حتى جمزنا ولا تا ساعات أباينا كله تقال على حزب القمبارين كما اللي حاصل كاد حاني ذولا كاتبغ ذولا كابوش تيز قبره كله الساعة غرب ساعتي ساعة عشر مجراته نزخونه يكون سبكاني أتنا تيز ذولا سبنا ما خره نازح حشة نجار نخمت مخره بعنا
تصفيت حدا حتى خلا عرض خلا مودعات هذا زغل كاي وادميهم الأستاذ عادل كولونيل حفون عبدو حمد ب كلب زيك عليه سلمتاي زبل حتى يمه العلاقة خفلت أز خل ذول مثلاً
بفوت ما حسبنا أنا عبدو مهنياتو قد ما حجست قبرنا قال له نيا حجز لنا يا سرعة نون تقال لاي كوينو كولونيل كوينو تقاومه زي كونسي أبن دامر هاني ألم زي تفتح حيله خمان سرعته وعد أي قدرني مقابل درجة أنا يحفون قدر أيك إلني بالزبل والثانية والسين ناي نفس أجمع
أجن أي فتنكم من بواجمكم
أي فتنان دخامي زبل حسابي
تصفيت كفلو صناعتي هاب من قصة سمايك أي ورسو يحفون
يغنيلنا تانكي وتولد
هراي يوديت نقاسن يورساليم نقاشن زحلفة قدام ناي كولونيل تصفى غابرييل مبايه حفون سنه سرعات مفناو نيرو ابو بفليك تصاتفا ስለ ዝረዓኹኹን ኣብዚ መደብ ክሕጉሰክን ደልየ ኢየሩስ እስኺ ናይ ቤተሰብ ጉዳይ ስለ ዘለኩም እስኪ ብኸመይ ትገልፅዮ ስማዓኺ ብውልቅኺ
እሱን ሓደ እቲ መጀመርያ ክሰርዖ ዝደሊ ጅግና ካልኣይ ብቤተሰብ መገዲኡ ሓለፍ ኣለዎ መርሓባ ፃዕዳ እንዳበለ እዩ ፅዋዕኒ ነይሩ ፈትዎ ንምዃኑ ፈትዎ ምዃነ ይፈልጥ ልዕሊ ኩሉ ፈቃር ሩህሩህ እኒ ኢሉ ዝሰምዕ ምዃኑ ክገልፆ ደሊ ዕድማ ንማኣነ ፈትዎ ማለት እዩ
ሕራይ እድት ነጋሲ ከምዚ ኢልክን ብፍሉይ ተኣኻኺብክን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ከምዚ ዓይነት ተሳትፎ ምትሕግጋዝ ምርኣይክን ሓደ ካብ ሰሓበኒ እሞ ክንታይ እዩ ኣራኺቡክን
ይቀኒየለይ ዳክተር ተወልደ ንሕና ማሕበር ሰላም ዝተባሃልና ናይ ምትሕጋዝ ማሕበር 2017 ዋሽንግተን ዲሲ ከባቢኣ ተጀመረ እዩ ማለት እዩ ዝኾነ ብዘይገድስ ፖለቲካ ሃይማኖት ካበይ መፂኡ ዘይኮነ ማንም ሰብ ዝኾነ ዓይነት ሓገዛት ዘድልዮ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣ ክንሕግዝ ኢና ኢና ተበጊስና ስለዚ ብከምኡ ንቀሳ ኣስፀኒሕና ኣብ ፌርፋክስ ካውንቲ ዝዓበየ ካውንቲ ኣብ ዩስኤ እዩ ማለት እዩ ምስኡ ከዓ ፓርትነርስ ኢና ተፀዋዕና ዝኾነ ዓይነት ፕሮጀክት ንኸይድ ኢና ስለዚ ብከምኡ እየ ዝገልፆ
ሕራይ ኢየሩሳሌም ነጋሽ ብወገንኪ ከመይ ተፋኒልክን ከመይ ከይድልክን ትውራይ
ውራይ ታንክዩ ዮዲት ን ማሕበር ሰላም ቮለንቲር መፅን ማሕበር ሰላም ሓደ ሓውና ከምዝሉ ሎ ዓሪፉ ኢለ ኩሉ ሓሳባተይ ምስ ገለፅ ኩለን ነዚ መድረክ ዘይንማዕርገሉን ዘይንሕግዞን ነገር የለን ኢለን ኣብ ጎነይ ኮይነን ነቲ ዝፈትዎ ሓወይ ክብሪ ሂቦ ንኦ ምስ ዋዕላ ሓጎሰይ ወሰን የብሉን ይቀኒለይ ንህዝቢ ዋሽንግተን ዮዲት ን ማሕበር ሰላም ብምልአን ብሽም ኩሉ ቤተሰብ ይቀኒለይ ይብለን
ናባኺ ዮዲት ትንክፍ ዘበልክዮ እቲ ማሕበር ዘይፖለቲካዊ ዘይሃይማኖታዊ ምዃኑ ዝማሕበረ ሰላም ጠቂስኪ ነርኪ ብኸመይ ክተብርህዮ ትኽእል
ተወልደ ሓወይ በዚ ጋጣሚ ዘይገለፅኩልካ እፉን ካብቶም ጀጋኑ ዝኾነ ኮይኑ ንሕና እቲ ዕላማና ናይ ምሕጋዝ እዩ ንሕደ ይገድስ ሕጂ ናብ ከባቢና ዘሎ ሕገዝ ዝደለየ ማሕበር ሰላም ኮንታክት ክገብረና ክእል እዩ ወይ ኣና ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ዋሽንግተን ዲሲ ከባቢኣን ዘለና ኣባላትና 100 ደቂ ኣንስትዮ ኢና ኩላትና ስለዚ ሕጂ እውን ክዓቢእ ተስፋና ኣብ ከባቢና ዘሎ ክንሕግዝ ከም ኮሚኒቲ መጠን ክንንቀሳቀስ ዘየገድስ ፖለቲካናን ሃይማኖትና እዚ ዕላማና
ምናልባት ኢየሩሳሌም ትውስኺ የለክተ ኮይኑ ብኡ ክንዓፁ
ተወልደ ሓወይ ኣብዚ ህዝቢ ዋሽንግተን ትፈልጥ ኢኻ ሰብ ተሓቋቂፉ ኩሉ ውራዩን መርዑኡን ዝሕልፈሉ ዝነበረ ግዜ እዚ ምናልባት ብናይ ሕፉን እዚ ናይ ንፈልጦ ሓወይ ጅግና ማለት እዩ እዚ ማሕበር ሰላም ኣቃልቦ ረኺቡ ድሕር ሕጅም ሃይማኖት ተቃማይ ደጋፋይ ብዘይገድስ ኣብ ጎኒ ኮይና ቮለንቲር ኮይና ከነማዕርጎ ምዃና እዚ ሳምፕል እዚ ከዓ ኣብቲ ናይቲ ጅግና መዓልቲ ሞር ኣቕልቦ ረኺቡ ከም ዘሎ ፈሊጥ ኣለኹ በዚ ጋጣሚ እዚ ይቀኒለይ ተወልደ ሓወይ እንማሕበርና ማሕበር ሰላም
ዮዲት ነጋሲ ኢየሩሳሌም ነጋሽ ንኩልኻትክን ሰላም ይሃብክን ብርኹም ሸጥ
ይቀኒልና ንኪ ንዓኻትኩም
ይቀኒልና ተወልደ ንዓኻትኩም ንኩም
ኮሮና ቫይረስ ናብ ምሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ድዩ ኣይኮነን እትሕቶ እንታይ ደኣ መዓስ እዩ ዝብል እዩ ይብሉ ኣብ ወፍረት ምክልኻል ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ ስለዚ ርእስኹም ነቒሕኩም ሓለዉ ኣይትጨነቑ ግን ከዓ ኣእዳውኩም ኩሉ ግዜ ብሳምናን ብብዙሕ ማይን ካብ ምሕፃብ ኣይትሰልክዩ ኣእዳውኩም ተሓፅቡ ማይን ሳምናን ካብ ጥቓኹም ኣይርሓቕ ኣእዳውኩም ስኽፍክፍ እንተይልኩም ብኣልኮል ወይ እውን ብኣረቂ ብዝኣመሰሉ ወልውልዎ ኣብ ጥቓኹም ዝስዕል ወይ እንጥሸው ዝብል ሰብ እንተልዩ ኣዝኹም ኣይትቕረብዎ ሰዓልን ረስንን እንተተሰሚዐኩም ናብ ሕክምና ኸይድኩም ተመርመሩ ንኻልኦት ኣብ ጥቓኹም ዘለዉ ከይተመሓላልፉ እውን ተጠንቀቑ ኩልና ኮሮና ቫይረስ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና በዚ እምበኣር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈጺምና ኣለና
ريتهم كتقدفل الناس القدرنا خقدفلكم كل تبادل خلته خل التبادل حمشة 9944 وش مسمر عصرت حمشة إيميل كتصحفن ترى لهم دما هورن at voanews.com لكم تحفلنا أبزلهم مو ساعات دولكم ملخت تقدفلنا تقوليكم بتوسخي أب ويب سايتنا ويك عند إنترنتنا أدهم كتكتاتلنا ترى لهم أدرشنا تقرنيا at voanews.com أو أدهم كتكتاتلنا تقوليهم بزن بقار نلوم زدلنا حفشاو من دلواتنا فتسيبنا لنا صباح حساب نروحوكم من أفورك إيه كابزيكا بواشنطن دي سي لوام ليتي دحان حدارو